Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 27. januar, koji se u srpskoj tradiciji obeležava kao Dan Svetog Save. Tome ćemo posvetiti nekoliko minuta danas. Osim toga, više o protestima zbog datuma na koji se obeležava Dan Australije, također najnovije o koronavirusu, opširno o sportu i sa Australian Openom. To su neke od tema. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Stotinu australijske dece zatočeno u Wuhanu dok se koronavirus širi. Danas se obeležava 75 godina od oslobođenja logora Auschwitz. U Crnoj Gori i dalje se održavaju litije. Australijska vlada radi na tome da evakuiše australijske građane koji su ostali zatočeni u kineskom gradu blokiranom zbog širenja koronavirusa. Oko stotinu dece školskog uzrasta je među australijskim građanima koji se nalaze u gradu Wuhan, koga su kineski zvaničnici potpuno blokirali da se virus ne bi širio dalje. Ministar zdravstva Greg Hunt kaže da Australija čini sve da bi evakuisala građane koji su zatočeni u tom gradu sa 11 miliona ljudi. U Viktoriji je zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa kod čoveka koji se vratio iz Kine 19. januara. Pre toga zvaničnici u Novom Južnom Velsu su potvrdili moguće slučajeve zaraze kod tri osobe. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa, Brad Hazard, kaže da je troje ljudi u bolničkom karantinu i da su u stabilnom stanju. Također upozorava sve koji dolaze iz Kine da paze na simptome slične gripu.
I am concerned that there has been some information that is
Također je izrazio zabrinutost da postoje informacije koje kruže socijalnim medijima koje nisu potpuno tačne i kaže da želi da podvuče da ne postoje takozvane crvene tačke da se bolest pojavljuje u Sidneju niti širom Novog Južnog Velsa. Također kaže da je ključno da se zna da li osoba dolazi iz grada Wuhan ili provincije Hubei. U međuvremenu lekari u Kini prijavili su asimptomatično širenje koronavirusa pošto su zabeležili slučaj u kome je 607 članova jedne porodice zaraženo, uključujući i 10-godišnje dete kod koga se simptomi nisu ispoljili. Za sad je u Kini od koronavirusa prema zvaničnim podacima preminulo 80 osoba, dok se 35 miliona ljudi nalazi u karantinu. Širom sveta je zaraženo više od 2000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija objavila je vanredno zdravstveno stanje, ali nije proglasila epidemiju svetskih razmjera. Svim državama preporučeno je da se pripreme za širenje virusa i da preduzmu mere predostrožnosti. SBS na srpskom, pregled vesti. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i 75. godišnjice oslobađanja preživelih iz nacističkog koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau, u Berlinskom memorijalu holokausta upaljeno je 75 sveća. Ceremoniju paljenja sveća organizovala je Evropska asocijacija memorijala ubijenih Jevreja i memorijal holokausta, javlja agencija TAS. Najmanje 1.100.000 ljudi je ubijeno u nacističkom logoru smrti Auschwitzu od 1940. do 1945. 90-godišnja Yvonne Engelmann, koja je rođena u Čehoslovačkoj, a sad živi u Australiji, otišla je u Poljsku iz Sidneja.
It's very painful, but I have survived.
Kaže da je to bilo vrlo bolno, ali kaže ja sam preživjela i bila u mogućnosti da dalje živim, da imam decu i unuke. Ja sam u stvari pobednik, rekla je ona. Danas se navršava 75 godina od oslobađanja Auschwitza, nekad logor, danas je mjesto gdje se posjetioci direktno susreću s historijom i njenim najsurovijim licem. Oko 200 preživjelih logoraša vratilo se na mjesto užasa iz Drugog svjetskog rata. U Auschwitz je poslato i 25.000 ljudi sa teritorije tadašnje Kraljevine Jugoslavije, uglavnom Jevreja, ali i protivnika i boraca protiv nacističkog režima. Među visokim zvaničnicima u Auschwitzu su mnogobrojni predsjednici država i vlada, je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ipak zbog zategnutih odnosa Varšave i Moskve, Rusiju, zemlju naslednicu Sovjetskog saveza na ceremoniji oslobađanja, će predstavljati tek ambasador te zemlje. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da žali zbog uloge svoje zemlje tokom holokausta i nedostatka akcije protiv progona Jevreja, prenosi Reuters. Mark Rutte je tako postao prvi holandski premijer koji se za to zvanično izvinio. Prethodne holandske vlade izvinile su se zbog načina na koji su tretirani Jevreji nakon povratka iz koncentracionih logora u Holandiju, ali je izostalo izvinjenje zbog uloge te države u progonu Jevreja i drugih manjinskih zajednica tokom nemačke okupacije. Prema Rutovim rečima, previše ljudi u vladinim institucijama je samo pratilo nemačke naredbe, ne shvatajući konsekvence takvih postupaka. Oko 102.000 Jevreja iz Holandije je ubijeno u holokaustu, navodi agencija Reuters. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koji se širom svijeta obeležava danas, na Starom sajmištu na Novom Beogradu održan je svojevrstan čas istorije za građane. U tom najvećem logoru na teritoriji tada okupirane Srbije stradalo je oko 6.500 Jevreja i hiljade Roma i Srba. Na hiljade ljudi ugušeno je u gasnom kamionu koji je kružio gradom. Komandant logora SS oficir osuđen je tek sredinom 60. godina prošlog veka na 20 mjeseci zatvora zbog učestvovanja u tom zločinu. Preživjelih logoraša je sve manje, a sa njima nestaju i direktna svedočenja. Fotografije i filmovi nisu dovoljni da se sjećanje na stradanje sačuva i da traje. I zato je opravdan zahtjev za Staro sajmište da konačno postane memorijalni centar, smatraju pripadnici Jevrejske opštine u Beogradu, rekao je za Radioteleviziju Srbije Davor Salom, član Jevrejske opštine u Beogradu.
Za 80 godina mi sem spomenika velikog tamo koje ćemo dotići i jedne ploče koje je ovdje iza tornja, iza ove kupole, nemamo ništa. Nemamo ništa od obeležja. Znači čovjek dođe ovdje, on vidi, ljudi žive, vidite, idu u tu vrtiće, u teretanu i ništa drugo.
SBS na srpskom, pregled vesti. Pet raketa tipa Kaćuša palo je na obalu reke nedaleko od američke ambasade u Bagdadu, a niko nije povrijeđen, saopštila američka komanda za zajedničke operacije u tom regionu. Kako prenosi američka agencija Associated Press, to je treći napad ovog mjeseca, a počinioci su za sada nepoznati. U međuvremenu američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey izjavio je da Sjedinjene Države poštuju stav i ponašanje i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, koji javno ističu da Srbija priznaje suverenitet Crne Gore i visoko vrednuje odnose sa tom državom. Govoreći o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, Godfrey misli da se, kako kaže, tu ne radi o oduzimanju imovine i da to pitanje ne smije da se politizuje. U crnogorskim gradovima i juče su održani molebani i litije povodom usvajanja spornog zakona, a skup u Podgorici predvodio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 68 centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara, 57 para. I na kraju ovog bloka, pre nego što pređemo na pregled vesti i sporta, da pogledamo vremensku prognozu. U Pertu je sunčano vreme 33 stepena, slično u Adelaidu 31. Pretežno sunčano sa 23 stepena je u Melbourneu. U Hobartu mestimično oblačno 24, slično u Kamberi 36. U Sidneju moguć je pljusak kasnije popodne 29 stepenije. Brisbane mestimično oblačno 31, moguća je oluja i pljuskovi u Darwinu 33. U Beogradu do 6 stepeni tokom dana, kiša. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.